Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studio Togo Skopje, Aleksandar Pešev. Добро утро, вести во 7 часот. Рускиот претседател Димитрий Медведев во официјална посета на Туркменстан. Нападнат лидерот на иранската опозиција Мир Хусейн Мусави. Македонските власти имаат јасен став околу спорот со името, вели македонскиот претседател Ѓорги Иванов.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Најпрво им временската прогноза. Според метеоролозите денеска не очекува променливо облачно време со појава на магла по котлините. Локално ќе има слаби врнежи од дожд и снег на повисоките места. Повремено ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Утринската температура падна на минус 8 степени, додека дневните температури ќе се движат во интервалот од 0 до 8 степени Целзиусови. Следува прегледот агенцијски вести. Македонската министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска денеска е во официјална посета на Рим. Министерката ќе присуствува на свечениот гала концерт по повод 15 години од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Светата столица Ватикан. Грците и турците кои живеат на поделениот остров Кипар ќе склучат примирие и ќе го прекинат конфликтот кој ја спречува Турција на патот кон евроинтеграциите, соопштија од Обединетите нации. Согласно официјалните соопштенија, грчкиот лидер Деметрис Кристофијас и лидерот на турците Мехмет Али Талат ќе преговараат во штаб на Обединетите нации во Никоса. Рускиот претседател Димитрий Медведев денеска е во официјална посета на Туркменстан, каде ќе преговара за рестартирање на руското снабдување со газ за земјата. Доставата на руски газ во Туркменстан беше прекината поради експлозија во газоводот, за која туркменстанските власти ја обвинија руската компанија Газпром. Автомобилот во кој се возал лидерот на иранската опозиција Мир Хусейн Мусави бил нападнат од непознати лица, се вели во соопштението објавено на иранскиот реформистички интернет сајт Калеме. Нападот кој наводно го извеле непознати лица на мотори се случил на патот од гробиштата близо Техеран. Како што пишува на интернет страницата, нападачите Мусави го скршиле задното стакло и го навредувале влијателниот опозициски лидер. Во инцидентот наводно бил повреден еден од нападачите и член на придружбата на Мусави. Прегледот агенцијски вести го завршуваме со информација за безбедноста во сообраќајот. Возачите кои пишуваат SMS пораки додека возат се 6 пати поризични во сообраќајот од оние кои не ги користат мобилните телефони зад воланот, покажа истражување спроведено во САД. Според резултатите, оние кои пишуваат пораки при возење, поверојатно ќе предизвикаат сообраќајка во споредба со возачите кои само зборуваат на мобилен.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија, македонскиот државен врв има јасен став околу спорот за името со соседна Грција. Црвените линии им се познати на граѓаните, истакна председателот Ѓорги Иванов при неговото прво годишно обраќање во Македонското собрание. Меѓу другото, председателот напомена дека Македонија во изминатава година покажала дека може да функционира како демократска и мултиетничка држава. Деталите од обраќањето и реакциите на позицијата и опозицијата ги има Мирјана Спасовска.
Македонскиот државен врв за прашањето за името има јасен став посветен на процесот во Обединетите нации и трагање по прифатливо решение, рече председателот Ѓорги Иванов во своето прво годишно обраќање во собранието, каде повтори дека црвените линии се познати и јасни, како што им се познати и јасни на македонските граѓани.
Тоа е неотстапување од македонскиот идентитет, неменување на уставот, решение кое нема да го повреди нашиот национален, културен и јазичен идентитет.
Иванов од говорницата ги повика сите политички актери, како што рече, да не создаваат конфузија и думица кај граѓаните за црвените линии во разговорите со нашиот сосед околу разликите за името. Годината што измина, тој ја оцени како позитивна и на внатрешно политички план, а земјата покажала дека може да функционира како мултиетничка и демократска држава. За Владко Ѓорчев од ВМРО-ДПМН, со говорот Иванов покажал дека е председател кој обединува.
Македонија за прв пат доби можност за обраќање на председателот на државата на кое што присутуваат сите, и позицијата, и опозицијата. Тоа кажува дека имавме позитивен избор изборен процес и дека имаме претседател на државата кој што обединува.
Најголемата опозицијска партија СДСМ оцени дека станува збор за уште едно обраќање на претседателот на начинот на кој тој го обавува својот мандат, односно за говор со кој тој ја пропушил шансата да биде претседател за сите и од кој, како што рече Андреј Петров, не може да се види ништо како коментар за суштинските проблеми на државата.
Ќе слушавме за климатските промени, потолку за она што е базичен интерес за Република Македонија како држава. Во говорот ниту еднаш не беше спомната опозицијата, а имавме фалби на сметка на владеачкото мнозинство.
Имер Салмани од Нова демократија констатираше дека од излагањето не може да се донесе оценка за плановите ниту за визијата, а најмалку за функцијата председател која треба да ги сплоти сите граѓани.
Не успеа да ни објасни и после многу месеци што значи разумен компромис со нашиот јужен сосед. Во ниеден момент не го спомна столбот на соживотот во Република Македонија Охридскиот рамковен договор.
Дел од критиките на говорот на Иванов поради тоа што во него не станало збор за рамковниот договор ги поддржи и Сафет Незири од владеачката ДУИ, но тој оцени дека 7 месеци е краток период.
Околу спорот со Република Грција, мислам дека требаше да се промовира некое нешто што се предвидува околу изнаоѓање на некое решение. Се надеваме дека и претседателот на Република Македонија и владата на Република Македонија имаат визија, имаат свои идеи за надвидување на овој спор.
Оценките од говорницата во собранието ги следаа сите партии од опозицијата со исклучок на ДПА која неколку месеци го бойкотира собранието. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Предпристапните европски фондови во последно време се се поактуелни. Со финансирање на добро осмислени проекти може да се обезбеди значаен регионален развој, сметаат упатените. Локалните власти во Охрид соработуваат со своите колеги од Хрватска, разменувајќи искуства околу тоа како најрационално да се искористат европските пари. Нина Кепевска.
Во време на интензивни евроинтегративни процеси на Македонија и очекување на добивање датум за почеток на преговорите за членство во Европската унија, се поактуелни се предпристапните фондови, чии средства и се на располагање на земјава и кои со добро осмислени и изработени проекти може да се добијат за потикнување на развој на државава и незините региони. Тука од голема корис може да ни се искуствата на Хрватска, што е понапред од нас на патот кон унијата, каде Истарската Жупанија, како една од најуспешните во Хрватска, со слични туристички потенцијали како Охрид, може да ни биде добар пример во користењето на европските средства.
Ми во слична е сада позиција, дакле ми сме у предприступном разумлю.
И ние сме во сличен предпристапен период како вас, во кој треба што повеќе да се учи да се ангажираат млади и стручни луѓе, да се постават високи приоритети за да се развие инфраструктурата и целиот регион. Ние во тоа успеавме преку туризмот, културата, земјоделството и имаме добиено 63 милиони евра. Најдоброто искуство е ИПА, прекуграничниот фонд што е во тек, зашто ние имавме одлично искуство со Италија и Словенија, а вие морате тоа да го реализирате со Грција и Албанија. Вели Мануела Хрватин, советник за меѓународна соработка за евроинтеграција во Истарската Жупанија, што во Охрид ги пренесуваше искуствата со представник на македонското малцинство кој во Хрватска живее 5 децении.
Тој етнотуризам, односно тој агротуризам толку во може да се развие, вие ќе се изненадите што странците све уживаат во, на пример, имате вие објекти селски каде што не може да продаваат, на пример, ако нема свое вино, не може да купи етикетирано. Значи она што он го има произведено, тоа го нуди на странците, има тамо и коњи, магарини, овци, кози, ги покажува да ваѓа деца гледаат, на што они е чудно, а кој ќе ги гледа тие работи, но тоа уживаат странците.
Вели Тодор Бердарски, македонец во Истра, Охрид најмногу може да искористи средства од Европската унија сега преку програмата Европа за граѓаните, ни соработка на збратимените градови од Европа со Охрид, но и низ прекуграничната соработка.
Ние сме упатени во овој случај на прекугранична соработка и изработка на проекти со Албанија и со Република Грција. За жал, Република Грција поради добро познатиот проблем со името во овој дел, значи не ќе можеме да соработуваме се додека не се реши тој проблем. Целта токму на оваа програма е развивање на добрососедските односи.
Вели Антонио Валиски од секторот за локален економски развој во општина Охрид, каде се уште отсутува поголем интерес од бизнес заедницата, институциите, агенциите и невладините организации за едукација за користење на средствата од предпристапните фондови на Европската унија. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
600 дрвца се засадени покрај Дабарското езеро. Акцијата иницирана од невладиниот сектор е дел од глобалниот меѓународен еколошки план за зелени површини. Иницијативата е поддржана како од помладите, така и од повозрастните жители на Дебар. Известува Кенан Мемидиновски.
Во последно време во Дебар невладиниот сектор посветува особено внимание на животната средина. Во организација на Центарот за одржив развој на заедницата во близина на Дебарското езеро е засаден цел дрворет со 600 садници на ореви како дел од глобалниот меѓународен еколошки план за зелени површини. Ова активност, која е наречена да засадеме дрво во дрворедот на иднината, доби силна подршка не само кај младите, туку и кај постарите лица.
Целта на овој настан е зачувување на брегот на Дебарското езеро и истиот претварање во туристичко место и место за рекреација. Планираме да направиме еден булевар тош брегот на Дебарското езеро како прва фаза од проектот, додека втората фаза од проектот ќе биде поставување на клупи и за крај третата фаза поставување на соларни светилки.
Облекува координаторот на ова локална активност Гоце Любиновски. Меѓу учесниците во акцијата, која воедно има и за цел да ја зголеми свеста на населението за заштита на дрвата, беше председателот на Советот на Дебар Низамеден Папранику.
Ние стално сме ги поддржале, па и материјално, и веруваме понатаму ќе се работуваме. И ова акција, верувам, ќе влијае во свеста на граѓаните за зачување на крај преживето.
Над 400 дебарчани учествува во оваа активност. Тие се убедени дека успее.
Коревното дрво видовме од минатото дека доста успева. Овој регион треба да биде уреден. Булевар на иднината, самиот кој на иднината, значи останува на младата генерација и тие да се грижат.
Со активност воедно се заштитувате и меѓународните води, велат организаторите. Заштитата на Дебарското езеро со дрворедот воедно значи заштита на реките Радика и Црндрим, кои се влеват во Дебарското езеро, а потоа како Црндрим преминува на територијата на Албанија и се влеба во Јадранското море. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Рефлексии на присутното и одсутното е насловена третата поред изложба на графики на уметникот Горан Јованов, што ќе биде отворена вечерва во 20 часот во галеријата на Факултетот за ликовни уметности Сулијан во Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
24 графики од циклусот насловен како рефлексии на одсутното и присутното, инаку магистерски труд на младиот Горан Јованов, во наредниве две недели ќе бидат изложени на Факултетот за ликовни уметности Сулјан во Скопје. Во предвечерието на својата трета поред самостојна поставка, уметникот ќе запише дека откако почнал да се занимава со ликовна уметност, секогаш имал намера својот интерес за творештвото да го темели врз искуството на сопствената традиција и во процесот на истражување и експеримент да изнајде за себе нови можности кои во голема мера би влијале на неговиот индивидуален ракопис и автентичен творечки израз.
Мојата инспирација, јас се црпам од нашето пространство, од каде црпам и жалбата за истражување, експериментирање, каде што го откривам просторот, кој што секој од нас со него се идентификува и настојувам да го представам тој простор кој е конструктивен, конкретен, реализиран и иллюзионистички и се доближам на границата меѓу илузијата и реалността. Би сакал да секој најмало прашање во тој иден свет, што ќе се појави во процес на творењето, да ме води во лично задлабочување и да ми дава можности на изразување, одградување, дополнување, проширување на почетите ликовни прилизи.
Истакнува Јованов. Да објаснувајќи ги своите стремежи во уметноста, тој се дополна.
Во моите графики е представен самиот простор, потоа навлегувам во знаковни и символички структури, кои исто така исто време се заситени од густината и прзината, создавајќи контраст и хармонија меѓу светлите и темните предели.
Инаку Горан Јованов е роден во Гевгелија во 1982 година. Дипломирал на Факултетот за ликовна уметност во Скопје на одсекот графика со насока реставрација и конзервација и дизајн во класата на професор Димитар Малиданов, а од 2007 година е на магистерски студии на ова наша образовна институција. Неговите дела во оваа декада биле представувани на групните изложби во Берлин, Лодж, Белград, Нови Сад, Охрид, Битола. Беше учесник на изложбата на македонските уметници која се одржа во Националниот двор на културата во Софија и на меѓународното биенале на млади уметници од Европа и Медитеранот, кој се случи во септември годинава во Скопје. Од 2006 година е член на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, а на што туку завршената 56 годишна изложба на нашата национална ликовна асоциација ја доби наградата Димче Николов за графика.
Понатаму се надевам дека ќе направам услови да ги продолжам овие мои предизвици околу графиката.
Ги Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.